Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Znam šta kaže, vi šta čovjek kaže, šta ste rekli malo, što otac vam je?
Umro na rukama.
Ajde mi gori, imate mi ključ.
A da, ajde. Tako je najbolje kad je tako. Aha. Mislim, najgore je ovako, a najbolje je za emisiju.
Emotivno se velika stvar.
Ne stajmo vam.
Dobar dan.
Možete vi negde da bi mi snimili vas. Idi tamo prema Ćosi, u kuhinju.
Tako je.
Idi u kuhinju.
Pa dobro, pa nije problem, stavit ćemo se na...
Pa znam, kad samo mu kažem gde da ide, otvije učine kuhinju.
Dobro.
Kako da vas jeste?
Gavrić Branislav, stariji sin, Momčile Gavrić.
Ko je bio Momčile Gavrić?
Momčile Gavrić je bio moj otac i najmlađi podoficir svih armija sveta Prvog svjetskog rata.
Šta to znači na ime?
Pa sa 8 godina dobio je čin kaplara, jer ga je Drinska divizija usvojila pošto je mu pobijena cela familija. Otac, majka, 7 braće, sestara i snaja. On je pobegao gore na vrh Gučova, tu je bila Danglis baterija. Tražio je da mu daju top. Onda Stevan Tucović je rekao da ne može da mu daju top, da je to veliko oružje, da će mu dati jednoga borca koji će da osvesti Ju. Familiju. Tako je dobio vojnika Mišovića koji otišao sa njime i bacili su bombe tamo i pobili te zlikovci koji su zaklali mu braću i sestre. Poze toga ne imao gde i njega je Drinska divizija usvojila i on je postao sin Drinske divizije. Prvu bitku koju je imao, ne znam tačno da li je bila na Ceru ili na Kolubari, to ne bi mogao da potvrdim. Granata iz austrijske artiljerije je pogodila prvi top. Top je pao, okrenuo se na traške cevi prema Nizbrdici i cela posada je bila pobijena. A vojnici su njemu davali kao njegovu maskoti da se sveti dušmanima, da ide od topa do topa, da povlači ovaj konopac i da aktivira top. Kad je on video da prvi top nije ispalio, on je istrčao iz rova i opalio je taj top. Taj top je napravio ogromnu pometnju na bojištu. Pobio je na dolazeću ovu austrijsku vojsku i tu je nastala panika. Tada je Stevan Tucović pitao ko to puca iz prvog topa kada zna da je posada pobijena. Oni su rekli Momčilo Gavrić. Kaže da se javi odmah na raport. Kad se javio na raport i kad ga je Stevan Tucović video, on je bio ko mali čvarak. Nema drugog izbora da se kaže. Unapredio ga je u čin kaplara i ušao je u istoriju kao najmlađi kaplar. 1916. godine Vojvoda Mišić je obilazio jedinice na Krfu i tada je ugledao ispred Danglis baterije dete sa činom kaplara. Tada je on pitao Stevana Tucovića: oprostite gospodine majore, šta će ovo derište ovdje? Tada mu je major rekao da je on nije derište, već je borac, učestvovao na Ceru, na Gučevu i Kolubarskoj bici, prepešačio celu Crnu Goru, Albaniju, oporavio se na krv i sprema se da ide na Solunski front. Kad je to čuo Vojvoda Mišić, on je Stevanu Tucoviću naredio da se Momčilo Gavrić unapredi u čin podnarednika. Da, i to je bilo pročitano pred celom divizijom. Tada je i Stevan Tucović od majora postao pukovnik. Dalje njegovo putovanje je bilo, ranjen je bio na Kajmakčalanu, tada ga je neki poručnik, učitelj, naučio da čita i da piše, i on je postao jedan još plemenitija ličnost nego što je bilo. A da bude tragedija najveća u svemu tome, ja kao dete od 9 godina mu nisam verovao kad je on pričao, jer sam ja učio za kurira Mirka, Slavka, Pinki je vidio Tita, nikad niko nije spomenuo neki drugi rat osim Drugog svjetskog rata. I kad je on to tako pričao, mama se malo smeškala, i onda smo mi mislili, ja i moj brat, da tata izmišlja. Posle on prestao da priča, nije ništa govorio, i tek 64. godine januara meseca major Ćirić, koji je tada bio poručnik, pisao je svoje memoare i preko politike je pitao da li neko zna da li je živ Momčilo Gavrić, podnarednik Momčilo Gavrić. Moj brat, pošto je bio u Beogradu, a ja sam bio služio vojsku u Sloveniji, bio sam u artiljeriji, računač za sve vrste artiljerijskog oružja, i moj brat je služio artiljeriju, i to nije slučajnost. Javio je, trčao je i javio tati: tata, tražite preko politike. Moj otac se javio, oni su se sreli i to je bio raport posle 50 godina. Taj major je oličenje poštenja. Dao mu je albansku spomenicu, vojnu knjižicu, odlikovanja, i objasnio je i da platu njegovu kao podnarednika je pretvorio u 3 zlatnika i to mu je dao kao platu. Ja nemam drugo što da vam kažem. To je bilo uličenje poštenja. Toliko s moje strane.
A jeste posle, jeste u nekom momentu poverovali ocu? Eto, kako da ne, pa posle tog raporta.
Pa kako da ne, kad je on doneo, dobio je sva odlikovanja, dobio je albansku spomenicu, dobio je vojnu knjižicu, pa onda zahvaljujući generalu Sekuliću, koji je počeo da piše o Momčilu Gavriću, on je prikupio svu dokumentaciju, i ovo što vam ja sada kažem, ja sam više od polovine saznao o mom ocu preko generala Sekulića. To je jedan divan čovjek, jedan plemenit čovjek, jedan veliki čovjek koji je sve to argumentovano dokazao preko vojnih arhiva, preko crkvenih arhiva, preko opštinskih arhiva. Znači sve je potkrepio kao identično i tačno. To je, zahvaljujući njemu, ja sam mu zahvalan do neba, zato što je takav čovjek, gospodin general Milisav Sekulić. Tada smo počeli, moj brat i ja i moja majka, svi da se malte ne izvinjavamo ocu, a bili smo ponosni što je on to.
I šta, je li vam je tad pričao?
Jeste, tad nam je pričao.
Šta vam je govorio?
Govorio nam je kako je prošao. Govorio nam je da je 28. godine morao da služi ponovo vojni rok, pa je onda u tom vojnom roku sušio je u Sisku, pa kad je rekao da je on bio podnarednik srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, izvrgli su ga ruglu, počeli su da se smeju i onda su na kraju proglasili ga da on hoće da izbegne služenje vojnog roka i oslužio je 3 mjeseca zatvora dok nije dobio neku dokumentaciju, dok nije neko iz arhive saznao da je to sve što je rekao istina. I tu je bio odlikovan. To odlikovanje njegovo, koje imamo sliku njegovu, nemamo, ali imamo kod mog brata se odlikovanje za otadžbinu od kralja Aleksandra, od kralja Petra i ima albansku onu
spomenicu.
Ne znam kako se zove, da ne bi izmislio, ne znam kako se zove to odlikovanje. Glavno ima 6 i na kraju je dobio odlikovanje zasluge za narod sa srebrnim vencem od Slobodana Miloševića, u stvari od Jovića.
A zbog čega?
Pa radi političkih stvari, više nego radi zasluge kao čovjeka. Nego to je bio politički moment kada je to trebalo da se afirmišu, da se Solunci koji su preživjeli i koji su ostali živi dobiju neka odlikovanja.
Znači, dao im i titul odlikovanja 74. godine?
Ne.
Jeste?
To ne
sigurno?
Znam.
Pa ja znam po mom dedu, moj dedu.
To ne znam. Mislim, ono što ne znam, ne smijem da vam tvrdim.
100%.
Da, a ovo sam lično prisustvovao jer sam mog oca vodio, to je bilo 90. i...
Tito im je priznao ista prava nosiocima albanske spomenice, priznao je ista prava koje imaju nosioci partizanske spomenice.
Je tako.
Povlašćenu vožnju i...
to je dobio.
I dobili su odlikovanja, to je bilo na plavoj ovoj traci... bronzan.
To ima, ima to, moj otac je dobio to odlikovanje, ali mi smo ga zagubili negde u njegovom ovom arhivu. Tako da nisam mogao da vam kažem 100% da je to.
Ma to je titulo 74. godine, znam, bio sam sa dedom.
Ja to ne znam, ne smijem da tvrdim, ne smijem da tvrdim jer to ne znam, ali sad ću vam pokazati, evo ovo je sa Krfa slika, gde je piše na srpskom i na grčkom, pa su mi uradili, da su mi otkucali i uradili su sliku format B3. Veliki format i to su klasificirali i to sam dobio kao zahvalnicu srpske kuće na Krfu. Druga stvar, ima slika gde je moj otac, evo ga ovde, kao najmlađi vojnik.
Ovo je sjajno.
Najmlađi vojnik Prvog svjetskog rata.
Jeste.
To i još ima jedna slika, sada ne mogu tačno da se seti gde je. Evo ga ovdje, da, to je ta slika, evo ga.
Da.
Tu sada lik Loznica podiže spomenik preko puta spomeniku ovome Šturmu.
Šturmu.
Jeste, to će biti u Loznici u septembru, ne znam tačno kada, oni će me zvati i mene i brata i unuka i sve Gavriće koji su poreklom iz Loznice.
A je li vam ispričao nekada otac kako mu je sašivena uniforma?
Nije, da je od starog šinjela, jeste, to je rekao da su nekog starog šinjela smo sašili, a...
Komu je šio?
Eto, ne znam komu je sašio.
Niste pitao?
Nisam pitao. Verovatno da nije ni on znao. Da, rekao bi da je znao neko ime, ali nije rekao, glavno zna da su mu od starog šinjela napravili uniformu, a da mu je šuster šio i kucao sa drvenim klinovima čokulu.
Da, pa tad si kucao sa drvenim klinovima.
Da, i to smo mi se isto našli u čudu kako drveni klinovi. Nije nam
bili
to...
su drveni klinovi.
Pa dobro, ja to nisam mogao da znam. To nam je otac pričao i poslije rekao, vidite sine, ja sam morao da čutim, jer nisam imao nikakvu dokumentaciju, jer kao ratno siroče sam odmah posle rata otišao u Englesku. Po povratku iz Engleske, ja sam tamo naučio engleski, dobio sam sve najbolje ocene, naučio sam mnoge lepe stvari i došao sam ovde i onda sam se zaposlio prvo i kao kondukter i kao ložač i ne znam šta sve nije radio i na kraju je završio šoferski ispit kad je bilo 38 automobila i vozio je u švedskom poslanstvu, bio je šofer. E, poslije toga je završio za tehnologa, glavnog za papir i radio je u fabrici Wafa, to je preko puta Bigza, to je bila fabrika hartije. I šta se desilo, 43. godine su Gestapo je upao i vlasnika tog Wafu, Wafa je bio Jevrejin, i mog oca su odveli u logor na Banjici. To zahvaljujući generalu Sekulić sam uspeo da saznam, to ja nisam mogao da znam, a moj otac je čutao, nije teo nikada da govori, a tek mi je Sekulić posle objasnio da nije on teo da govori, zato što je onda bi ugrozio i mene i brata, jer njega su spasili Bečirević i Dragi Jovanović, koji su bili komandiri grada Beograda.
Specijalna policija.
Specijalna policija. Oni su ga spasili zato što su oni znali ko je on. 47. godine dolazili su mladinci da skupljaju dobrovoljni prilog za braću Albance. Moj otac je rekao da Albanci ne mogu da mu budu nikada braća, jer on je prešao u Albaniju, video je šta je, kaže, za parče hleba su davali pušku, sa tom istom puškom su ih ubijali i uzimali taj hleb. I on kaže, ja to nikad zaboraviti neću. To veče ili drugo veče, ne znam tačno, ne bi mogao, ali znam da je se u brzom periodu desilo. Došli su, odveli su ga, bio je 6 ili 7 meseci u zatvoru dok je trajao taj infombiro, dok nije stupio infombiro. Kad je stupio infombiro, pustili su ga, on jedno 2 godine ništa nije teo da govori. Samo je klimao glavom, kad god ga je majka pitala, hoćeš to, samo je klimao glavom. Dok jednog dana neko se nije setio da je on tehnolog, a fabrika hartije imala ogroman problem. Sav papir koji je izlazio iz rolne je pucao. Nije bio kvalitetan. I onda su oni došli po njega. Mi smo mislili da ga opet hapse. Došli su po njega. On je onda otišao. Bio je valjda mjesec dana to u fabrici, dok je fabrika proradila da radi kako treba, i od onda je ostao do hartije, on je 43 godine pune radio. Kad je otišao u penziju, oni su ga vraćali zato što je bio veliki stručnjak.
Šta vam je najpotresnije, pošto vidim potresli ste se malo, jeste, i plakali ste?
Najpotresnije mi je bilo to što je zadnje 3 godine bio jako bolestan, dobio je gangrenu.
Koliko ima godina?
85. Tada je dobio gangrenu i onda su dolazili pa su se čudili ove medicinske sestre kako mu noge ne smrde, jer kaže da kod drugih bolesnika to jako se osjeća. Njemu je kroz nogu se mogla videti rupa. Da bude tragedija veća, ja sam svaki dan išao kod njega, pošto sam radio u Saveznom izvršnom veću, tada je još bilo Savezno izvršno veće Srbije i Crne Gore, pošto se raspala ova Jugoslavija. On je jedno veče samo rekao, sine, ja odo. Ja sam prišao, uvatio je za ruke i on je upravo.
A gde je to bilo, u bolnici?
Ne, kod kuće.
Kod kuće?
Da. Oni su mu rekli da treba da mu odseku noge. On je pristao, rekao je, ja kod gospoda Boga ne ide bez nogu. I tako je i umro. Mesec dana ništa nije teo da jede. Samo je vodu pio.
S kim je živio?
Živeo sa pokojnom Verom Gavrić, to mi je bila zadnja supruga. Moja majka je bila druga supruga i moje veoma tešku sudbinu. Prvi brak I žena i dete su mu umrli u roku od 6 mjeseci od tuberkuloze. I onda je bio udovac, onda je upoznao moju majku, a posle moje majke još jednu, gospođu Lelu, s kojom je živeo. I posle gospođe Lele zadnja je bila ova gospođa Vera, s kojom je on živeo, i ona je umrla posle njega 6 mjeseci. Zato je meni teško da govorim o njemu, što mi umro na rukama. To je.
Šta ima još značajno oko njega? Neznačajno, interesantno.
Razveo se 48. godine sa mojom majkom, jer moja majka je bila malo ljubomorna, a imala je možda i razloga. To je njihov problem bio. Nisam ulazio u taj problem. Glavno je on bio otac i prema meni i prema bratu. Nikad nas nije izostavio. Sjećam se, to je bilo negde 49. ili 50. ne mogu tačno. Kupio je prvi tranzistor koji se pojavio, bio je velik, sigurno 2 kg u njemu, a imao je 2 baterije, one velike, kockaste, i to je odnao svoje sestri. I sada, da bi nju iznenadio, on je stavio to na sred stola i uključio ga da radi. I sestra kad je došla, mi smo se sakrili da vidimo kako će biti iznenađenje. Iznenađenje je bilo stvarno pravo, jer njegova sestra, moja tetka, je uzela lovačku pušku i raspalila tranzistor. Raspao se sav u komade. On kad kaže, crna sejo, bre, pa ja ti donio tranzistor, kaže, kako đavola si dono, priča, nigde čoveka nema. Lovačkom puškom. Dok usurila ga odma. Tetka je imala 3 sina, Dobru, koji je bio samo 2 godine mlađi od mog oca, a moj otac mu je bio ujak, i ona je bila najstarija. A sad zamislite vi kako je to izgledalo. Od Dobre, Dobre imao samo 3 čerke. Drugi Živorad je imao 2 čerke, isto 3 čerke. Treći Krst je imao samo 1 čerku. A od Gavrića, jedini koji je ostao, to smo ostali ja, brat od naše familije, pokojni Aca Gavrić glumac, Toma Gavrić, da.
Aca Gavrić vam je bio...
Brat od strica.
Brat od strica.
Jeste, to je brat od strica.
Imam to je lep čovjek.
Da. On je 73. godine poginuo.
Da, da. Sam.
Da. Imam braće od stričeva u Loznici. Imam Slavka, imam bio je Filip, je najstariji. Pa je on umro, pa je sada Momčilo najstariji, koji je dobio prvi po mom ocu ime, i Slavko, a brat od drugog strica po liniji Gavrića, ali isto ne iz te loze, je bio Vasa Gavrić, koji je bio najstariji. I od njega sam, zahvaljujući od njega, on je bio i u ustašama, ali ga nisu kaznili, nije imao zaprljio ruke. Nije bio gonjen od ove vlasti, jer je bio malo i primitivan, ali je bio iskren i pošten. I od njega sam puno stvari čuo o mom ocu.
Kako je bio ustaša?
Ne ustašama, pardon, u četnicima. Ja se izvinjavam, pobrko sam lončiće sa time. U četnicima, oprostite.
U kom mjestu je pobijena porodica vaša?
Na Gučevu, to je u ovome, kako se zvaše, mozak mi je stavio.
Dobro, na Gučevu.
Na Gučevu, da, to je 300 metara ispod piramide.
Je li odlazio nekada?
Tamo? Jeste, i odlazili smo u njegove kuće. Odlazili smo i privatno, da. Samo što je moj otac je poklonio pokojnom Aci Gavriću tu kuću i imanje.
A se zna gdje je sahranjena njegova porodica?
Njegova porodica je sahranjena na 50 metara od Vrzine, i tu smo tražili da se izvrši ekshumacija. Opština Loznica je obećala da će to da uradi, a oca su ubili na tome Vasa vodio u sred šume, da ga je zatekla austrijska vojska, i tu su mu odsekli glavu. E, tu gde su mu odsekli glavu, tu je i sahranjen. Nema nikakvog obeležja. Ja samo znam kuda me je Vasa vodio, jer tu su 2 ogromne...
Ko je Vasa?
Vasa, to mi je brat od
od strica, najstariji. On je umro u 88. godini.
E, šta ste počeli? Tu su ogromne dve.
Ogromne dve bukve. Ogromne dve bukve da vi i ja ne možemo da je, da je ovaj, obgrlimo. Verovatno da ih nisu posekli, jer je ta bukva je tamo zaštićena. To su po 50-60 metara visoke bukve, ogromne.
A jel vas je vodio nekada na mesto odakle je prvu osvetu uradio?
Ne, to je bilo na Tekerišu.
Na Tekerišu?
Jeste, na Tekerišu, to je bila Cerska bitka. Tada je dobio čin kaplera. I onda je rekao da je, kad padne granata, kaže, leteli su komadi ljudi u vazduh od te siline. A kaže, pošto je on bio mali i on je samo trčao do topa, kaže, verovatno me i Bog sačuvao. Ali je zato u Albaniji mnogo nastradao, jer mu jedno plućno krilo nije funkcionisalo. Jer je nazebao sa tim Mišovićem, a ogroman je, visok čovjek. Bio je, kaže, preko 2 metra visok. Jer i on ga je držao za šinjel i kad je Mišović taj pao i nije mogao da ide dalje kroz snega, on kaže, i on je rekao, ti nastavi dalje. On je rekao, ne, ja ne idem nigde, čeka Mišo bez tebe. I tako ga je izvukao i njega sa posljednjom snagom. A kaže, kada ubio, kad padne konj, vojska bajonetima raskomada, i on je dobio samo neko parče kožice. I to je glođao do Drača. Tek u Draču su počeli da dobijaju neku supicu, kada to je bile više voda kao za pranje nogu, a ne kaže. Jer nisu smeli da daju. A da, na skadru mu je jedan stari vojnik, pitao ga je, kaplere, imaš li koga? Kaže, nemam. Ako nemaš nikoga, kaže, kupit ću ti ovu sarage, to su one suve ribice. Kaže, ako je moj unuk živ za njegovu slavu, ako je poginuo za njegovu dušu, zapamti, jednu ribicu na dan, to će ti spasti život. I kaže, to mu je stvarno i spaslo život. Kaže, po jednu ribicu je jeo. Izašle su 5 knjiga o njemu i svi su lepo napisali. General Sekulić je napisao više istorijski, ne kao roman, nego kao dokumentaciju. A doktor Branislav Goldner, on je napisao roman koji je dobio nagradu. Koji je dobio nagradu. Evo, to je ta slika. To je taj Mišović. Just. A ovo je moj otac, a ovo je sat koji je dobio od Archibalda Rajsa. To je dobio na Kajmakčalanu. I dobio je sat i dobio je perorez. Sat se nalazi kod mog unuka, a perorez se nalazi kod mog sina. Moj sin je profesor na konzervatorijumu u Mainzu.
A čime ste se vi bavili?
Ja sam grafičar. Grafičar. Po struci svi smo grafičari. Mm-hmm. Evo ga ovdje, to je Pukovska slava. Mm-hmm. Evo ga ovdje, major Stevan Tucović, i ovo je Pukovska slava, i pozadi, to je, ovo je Politika štampala, remake, pa sam ja dobio od njih autentično sve, jer Vojnom muzeju je poklonjeni originali koje smo mi imali. Zahvaljujući tome, a ovaj gospodin Branislav Goldner, on je dobio nagradu za ovu knjigu.
Da, Dragojevo Dudić.
On je dao naziv.
Da. Osmogodišnji kaplar.
Da, on je nazvao tako. Branislav. A po mojom sugestijom je dao najmlađi Momčilo Gavrić, najmlađi kaplar na svetu. Tako da je general Sekulić, Branislav Goldner i ja nalazimo se u jednom trouglu na Vidikovcu i Petlovom brdu, udaljeni jedan od drugog 500 metara. Da li je to slučajno? Oprostite na emocijama koje sam imao, jer to je uvek normalno za čovjeka.
Jeste. Emisiju radio Bojan Lazović.